V tokratni portretni oddaji gostimo Sergeja Ranđelovića Ranđuta, slovenskega bobnarja, skladatelja in glasbenega ustvarjalca in lahko bi rekla tudi Ajdovca, ki je v svoji glasbeni karieri sodeloval s številnimi znanimi glasbeniki in zasedbami. Tokrat pa bomo pogovor začeli nekoliko drugače, ne pri njegovi lastni glasbeni poti, temveč pri zgodbah drugih. Sergej je namreč skupaj s Klaudijem Skrtom sodeloval pri nastanku projekta in knjige Zgodbe generacij, ki pravzaprav predstavlja svojevrsten zapis glasbenega dogajanja na Ajdovskem in v Vipavskem dolini. Sergej, lepo pozdravljen.
Lepo pozdravljen tudi vsi poslušalci in poslušalke.
Ideja za Zgodbe generacij je povezana tudi s koncertom generacij, katerega zgodovina sega v leto 1990. Kako se je rodila zamisel, da bi zgodbe različnih generacij z Ajdovskega in Vipavske doline zbrali in jih pravzaprav ohranili v takšni obliki?
To je bilo tako, no. Mi smo naredili... Prvega sem bil jaz organizator 90, pač to je bilo vse naivno, to je bilo, nismo imeli niti znanja. Konc koncev niti ni bilo, bom rekel, v Ajdovščini nekih skupin, ki bi gojile avtorsko glasbo, recimo, ne, tega v Ajdovščini bilo zelo malo. Bili so Pietrosi, bile so ene skupine, ne vem, Abaddon, sem več ma so preigravali. In takrat je bilo, Ihor Lovrenčič mi je rekel, ma daj naredimo koncert od Embrija. Embrija je bil moj band, tam v koncu 80-ih, ko smo igrali avtorsko muziko. In ono sem rekel, ma, tu bo prišel naš koncert, nihče sem rekel, mislim, tu neka avtorska glasba, nekaj. Daj naredimo mi eno revijo, pregled vsega, kar je bilo. In prišla, smo se zbrali in smo tudi, jaz sem res hodil tle v Vipavo prosit Pipota, to je bil basist od Pietrosov, ker ni hotel, sem rekel, ma dej, bo šel, bo fajn, in pol je končno popustil, in tako da so prišli tudi Pietrosi, po 20 letih so se združili, ne, niso igrali, ne, grozno veselje, pa so tudi posneli kaseto, tako da se je iz tizga nekaj izcimlo. Zdaj, pol vmes je enega, naslednjega je naredil Mitko Hill, pol je organiziral 2013, pač eden to zadeš, ne vem, prav točno kdo, da sem igral na vseh, in potem 2020 smo hoteli narediti koncert, ne? Vemo, kaj je bilo 2020, ne? Se ni dalo nič, niso eno spustili niti z hiše. In pole je tu padlo na 2022 in ko je to bilo res uspešno, to je bilo v Ajdovščini bilo enih 4 do 5 tisoč ljudi v dveh dneh. Ne? Nastopalo je enih 27 skupin. Jaz lahko rečem, da je v, se pravi, 30 letih je iz nič v Ajdovščini zraslo na enih avtorskih in okolici, rekel, tudi Vipava in vse skupin, ki delajo svojo muziko, neverjetno. To je res pohvalno, sem rekel, to je res včasih, ko smo igrali, je bil prvič, je bil ena skupina igrala avtorsko muziko, 6 jih je igralo priredbe. Zdaj ma je igralo več kot polovica bendov je igralo avtorsko muziko, tako da sem, kar se tega tiče, res vesel, da se je ta koncert generacij na en način primo, no, čeprav je tu vsakih 10 let, mislim. Ne. Lede knjige pa, ne, zgodbe generacij. Potem smo mi rekli, dej, smo videli, da je bilo res dosti ljudi, ma dej mi naredimo tu vsako leto, ko nek pregled mlajših z nekim starejšim. Pole tu vemo, da tu so lepe ideje, ampak tu je toliko dela, da se ljudje ne morejo predstavljati. Mislim, jaz bom rekel, da je zadnj koncert generacij sva naredila dva, Jurc in jaz. Tu, ljudje si ne predstavljajo, koliko je tu dela. Da ti spraviš skupaj 27 bendov, vse odr, cel koncert, tu delajo celi timi, ne dva človeka, mislim, nemogoče, ne. Ma smo naredili, je bilo zelo uspešno in potem prišla ideja, da je naredimo naslednje leto eno tu in bi zdali zdraven tega še nek ključek, je bila na začetku ideja. Da bi mi na tem ključki pokrili komplet celo zadevo in mogoče še malo več. In pole, dobro, ključek na začetku je bila, jaz in Jurc sva nekaj o ključku modrovala, Jure Frijančič ne se ve, kdo je. In potem je prišel še Skrt Klaudi in pole se je priključil še, ne, Sandi Škvarč. In Sandi, ma dej, naredimo knjigo. knjigo, čak, sem rekel, to pa ni tako enostavno, ne, sem rekel, ne. Plus, s knjigo nisem imel blage veze, nobene izkušnje nisem imel s knjigo, ne, še dobro, ajde, naredimo knjigo, da jim pole on, tej tekst in tu je več ali manj Sandijevo delo, jaz sem pač zbral bende, ko pač jaz sem mu tu izpisano, ko sem že bil na radio, pa sem imel predavanje v Horici, o horiški sceni, sem imel tu vse, in potem, leha zlomka, je prišla knjiga z ključkom, kar je v Sloveniji, mislim, da je prvič, da se je zgodilo kaj tazga, da bi bila predstavitev ene scene glasbene podprta še s ključkom in so se vsi čudili tudi na Sazasu. No in zdaj, tu je izdano že, bom rekel, letos bo decembra, bo že 2 leti. Nažalost, o tem se je premal govorilo, pisali so mal na Sigicu, v Hori Ljubljani so napisali v stopu, par nekaj je bilo, ampak v Ajdešnih ne bi izdali knjige. Jaz stalno, jaz gremo kuli, jaz rečem ljudem, lezi smo izdali knjigo, jo, ma tu bi tudi mi naredili, v Gorici, mi bi tudi tu naredili, v Sežani, mi bi tudi tu naredili. Ja, nrte sem rekel, ne, pole sem videl tu Postojnsko, ko so jo izdali, ne, to ni niti blizu naš po podatkih, ne, jaz vem, da tukaj je tudi dosti napak, tako je vse, ko stvarijo, ko jo začneš delati, so napake, ker je težko priti do informacij, ampak ta knjiga je neki, bom rekel, neka kornina, nek začetek, da bi zdaj mlajši tu nadgrajevali, ker saj imajo neko okostje, zdaj pa ti lepi. Or, kar pač hočeš, tako da sem zelo vesel, da smo to izdali, sicer tega imamo še, ne, ker sem lih prej rekel, da jaz res nisem vedel, kakšne so naklade knjih v Sloveniji, zdaj, ker sem zvedel, v bistvu se mal bojim za našo prihodnost, ne, ker to je.
No, če pa pogledava še nekoliko v knjigo Zgodbe generacij, kaj pravzaprav knjiga predstavlja? Rekli smo, da predstavlja zgodbe različnih generacij, ampak če pogledava vanjo, kaj je notri?
Ja, v knjigi je, na začetki je predstavitev, bom rekel, skupin ali pa avtorjev, avtoric, ne, ki delujejo pač od, bom rekel, Črnič do od Nanosa in še malo naprej je do Vetošča. In potem je kot zanimiva znotraj je tudi vse, kar se je v Ajdovšnji tudi dogajalo nekje med 60-mi in zdaj, se pravi vsa plesišča, kjer je mlad človek, sploh navede se tukaj, da je bilo toliko plesišč. Ne, tukaj je bilo na 30 kilometrih, je bilo 10 plesišč, ne, mislimo, ker ni bilo nič, ni bilo interneta, ni bilo ničesar. Televizija ob 10 je začela tuliti tam pip, pip, ker ni bilo programa, sploh nisi imel kaj gledati, se pravi, moral si narediti nek žur, da je bil žur, ker če si ga nisi naredil, ga ni bilo, ne, mislim, da už ziti čakal.
V prvem delu smo govorili o projektu Zgodbe generacij, zdaj bomo v pospredje postavili njega in njegovo glasbeno zgodbo. Ranđo, tvoja pot je dolga in raznolika. Sodeloval si s številnimi slovenskimi glasbeniki in zasedbami, med drugimi tudi z Elevatorsi, Bossa de Novo, igral si pa tudi z različnimi izvajalci, sodeloval na številnih studijskih in koncertnih projektih, tega je res ogromno.
Ogromno, ja.
No, če bi moral samo pisati Ranđo tako od glasbenika, kako bi se opisal?
Ja, najprej, v prvi stvari bi se najprej rad zahvalil stanovalcu bloka Belkova 1, ki so tolerirali moje romplanje noter v drvaranci. Jaz sem mislil, da to nihče ne sliši. Ne. To je bila moja neka nedolžno razmišljanje. Bilo, ne, ker sem kao igral v tem proti atomskem, sem zaprav vrata, meni bilo slišati. Pa sem prašal enega, ki je bil nad mano, ki se je rodil. Sem rekel, ti si mene slišal? Je rekel, ja. Sem rekel, kako? Rekel, sem te vse slišal. Sem rekel, tvoji starši nikoli niso rekli nič. Se pravi, tu res, in posle sem naredil tudi komad, ki je tle gori, sem bil naredil v skontarja najboljši prijatelj, ki je ne, res poseben bil je blog Toleranten do otrok. Jaz se s tem pesmijo zahvaljujem vsem, ki so me pustili, da sem postal tu, kar sem, ker če jaz tam ne bi imel prostora zavaditi, ne, da bi jaz ti življal nekaj svoje, ki začenješ, ti misliš, da ima dolga pot.
No, menil si že, da pravzaprav si preigraval bobne tam doma in da so te vsi slišali, ampak kako te je sploh zaneslo v glasbo?
V glasbi sem jaz bil stalno. Ne, jaz imam 9 let starejšo sestro, ki je imela gramofon, ki mi je zelo hitro pustila, da sem jaz si dajal, kar sem bi bilo meni všeč. Ne, so bili všeč bolj brkati, hrvaški, moški. Jaz tega nisem preveč rad poslušal. Meni so bile bolj lune, spravim, napačne plošče v njeni zbirki všeč. Suzy Quatro, Rolling Stonesi, Bjelo dugme in tako. Tisti je bilo malo bolj, ne mogoče, kakšen Sweet, Slate, malo bolj luno. Po sem imel pa še bratranca lokalci, ki je pa imel, to je pa malo bolj specializiran, Pink Floyd, Rainbow, Deep Purple, svoje to je bilo neke muske. In tu sem jaz začel že zelo zgodaj, po nekih 3 letih poslušati aktivno, če ne še prej. Odkar vem zase in tudi 5 zdraven sem prepeval. V familiji bom rekel glasbenik, vače je rav malo, ustno harmonikom. In z materjo sta res dost plesala, ne, tu sta, tu in tu dobro, se pravi, da smo bili stalno po nekih koncertih. Zdaj pa, da se bi rekel odločitev, trenutek odločitve moje je pa po moje bilo leto 74 in Eurovizija ABBA. To je bilo, ko sem prvič videl uno na televiziji, uno. Ampak, veš, tu so otroške želje, ki še nimajo nekih prav postavljenih, niti meja, niti nekih korenin. To je pač neka, nek se rečeš, wow, tu bi pa jaz delal, ampak da je prišlo do tega, tu je rablo dosti, dosti časa. In uložka, ki ga dan se reče, ja, se bi malo hote, malo špilati. Ti ne veš, koliko časa se jaz pripravljam na koncert. Veš, tu pa ljudje vidijo, ne vem, val 202, ki smo imeli v eni uri pol 40 komadov. Jo, kako? Ja, tu moš ful poslušati, pa ful vaditi. Drači na hretu, tu so ponavljaj, da priješ kakor toliko do, nekaj, ni lih. Kot rečem, vsak mu glasbeniku, vsak muskonter mora poslušati musko. Ne boš ti pričakoval, da boš ti bil glasbenik, pa da ne poslušaš ni česar. Sam sebe poslušam. Ne moraš sam sebe poslušati. Od nekaj treba se navaditi, črpati, pač nih tako, ko čitamo kakšne knjige o kakšnih, kar nas zanima. Tako, hoče glasbenik vidi še druge. Jaz sem poslušal vso glasbo. Mene jaz ne snimam neki, to mi je všeč, sam tu. Tu, ko sem bil otrok, je bil heavy metal, ja. Pole, tu šlo vso glasbo. Ali pride iz Azerbajdžana, ali pride iz Turkmenistana, ali ne vem, ščiski. Mene ne zanima več, kaj je, če me nagovori. V redu, če me ne, tako sebi stvari, ne morete biti vse všečno, mislim. In pole se, in pole vadiš, ne. De bi mogoče, man nikoli nisem imel v glavi, zem pa jaz tu delo, da bom pole pa jaz snemo z Benčem, pa z Oto Pesnerjem, pa z Josipolistis, nikoli ni bilo tako, tu pač delom, ki mi je bilo všeč, pa kar je prišlo, je pa v neko božji dar skoraj.
To so da potem vsa ta številna sodelovanja, ki si jih v svoji karieri opravil. Poleg tega, da glasbo ustvarjaš, si pa tudi strasten zbiratelj te glasbe. Kako je kot zbiratelj plošč gledaš na današnji način poslušanja glasbe, ko imamo več ali manj podatke na platformah?
Zelo praktično bom rekel, ne, tudi pa tudi zelo poceni, ne? Ker mi moramo vedeti, da nas plošča stane za 20 evrov že vinil težko dobiš, ne, tu zašle v cene v, ne vem, na višave take, da ono, ne. Se pravi, da tu je, ampak druga stvar je pa ta, da ti pa vse tevi neki programi iščejo tebi na bazi, ti za kar ti klikaš, ti potem oni iščejo in ti si vedno v istem močvirju, ne, ti ne moreš priti z unha močvirja, kot da bi bil neki živo blato, ki te prime in ti se ne moreš razviti. Ker smo bili mulci, je bilo tako, no, nihče ni nič imel, ne, sploh, dokar ni prišla kaseta, nisi bo posnet, dobro, pustimo trakovi, so to bilo tako draho, da ljudje dan si ne morejo predstavljati, koliko je stal magnetofon, to je tog narja, da to so imeli res redki ljudje. Tudi kasetnik je bil draho, da novo pomote, ne, to ni bilo neki, kasete so ratele po cene, kadar so prišli kasetniki v avto, takrat je ratel, in tu so bila skozna 70-ta, 80-ta, so v Jugoslaviji bila, ne, v druge je bilo malo prej, ampak tu je bilo, tu zbiranje, ne, to me res navdihuje. Zdaj ne več toliko, zdaj moram reči, ker prije človek umenal se tu malo, kemija malo spremenin in zato jaz pravim vsem, dokar ste mladi, kupujte, ko boste veseli, pole, ker si pa kupiš deneš na poličko in tam je, ne, moče daj, da kaj presluhneš. Kar se tiče pa moja zbiranje je pa zelo, skoraj im rekel, tu ni zbirka, ampak je neka skoraj muzejska zbirka, se pravi, tu so, jaz imam festivale, slovenske festivale in tudi jugoslovanske, jaz imam skoraj vse izdaje, naprimer Melodije moje sonca, imam vse, od leta 78 do danes, vse, Slovensko popevko, vse, Veselo jesen, vse, Opatija, Split, od Splita imam ene 70 plošč, ker sem delal za Charlie Novaka diskografijo, sem vse to preposlušal, sva bom rekel skupaj, preposlušala, da sva prišla, da je 1000 komadov, še on prijavil, ker ni vedel sploh, da jih je prijavil. Tako da zdaj on tudi reče, se Ranđove več, ko jaz reče, mislim, ono, ne. Ne, med drugim, jaz delam tudi za tujce, ne, jaz delam, sem naredil stran za Jim Keltnerja, ne, tu je Bobner, ki je posnel Knock on Heaven's Door z Bob Dylanom original komad, ne. Jaz sem za neha naredil stran, ki se moram pohvaliti, ampak jaz sem vzel v enem mesecu imel milijon ljudi, je prišlo na mojo stran. To je specializirana stran, to ni neki popularna, to redki vejo, da je Jim Keltner, mislim, imel na nes, ampak izdelam vse živo, za John Guerina, zase sem naredil, se pravi, imam neko červička, imam noter, ker me červiči, tu pa treba ohraniti, ker če ne, tu bo šlo. Sem je napisal pismo Keltner, pa je rekel, jaz sploh ne vem, kaj sem snemal, ti veš več kot jaz, ti je rekel, jaz sploh ne vem, kaj sem snemal, se razumem, če tok snemaš, da posnameš ti 40-50 plošč na leto, da se ne moreš spomniti, kaj si, ali pa ko Charlie. Charlie je dobil note, on je snemal na Jugotonu. In oni so rekli, zdaj snemamo 10-20 komadov v enem dnevi, ki je bil studijski glasbenik. Ne? Je rekel, jaz nikoli nisem snemal s pevci. Jaz nisem vedel, za koga snemam. On je posnel najbolj uspešno ploščo slovansko z Zdravko Čoličem. Ne? On je rekel, jaz sploh ne poznam Zdravko Čoliča. Je rekel, jaz nikoli nisem snemal, ne? To so ono, jaz tim za razliko od mene, jaz sem snemal s Kreslino, z vsemi jaz vem, da je Kreslin pev komad, ki smo snemali, da je točno tisti vokal, ki je Kajavan snemal zdravo. Se pravi, to so lepi spomini, rekel ne. In upam, da bo še kršeno stavno.
Za glasbenikom, ki je vajen številnih projektov in sodelovanj, se verjetno vedno nekaj znova pripravlja. Kaj te trenutno najbolj zaposluje, tako glasbeno kot ustvarjalno?
Trenutno koncerti, bom rekel, ne, z Elevatorsis, Bossa de Novo, Katice, Daming Gambit, evo, moj prvi band, s katerim sem posnel leta 94 ploščo, smo lani izdali po... Dobro, jaz sem šel mal prej z benda, ker sem šel v Magnifiki, oni so še zmerom dolovali, kje mislim, do 98. Ampak po enih 30 letih, malo manj kot 30 letih, smo mi spet ploščo posneli in zdaj imamo koncert v Lihu. Naslednji petek, dan steden v Postojni, na Majma Mlade. Tako da zdaj so te koncerti, snemanja, imam kar nekih že posnetih plošč, ki čakajo, da jih avtori odobrijo. Reko, tega je res dosti. Jaz upam, da bo ta plošča Sezan Camargo Mariano mišla, ki smo jo posneli z velikim brazilskim pianistom, skladatlem. Tudi napisal je komad za nas. Igrali smo dva koncerta z njim v Ljubljani v Križankah. Upam, da je tu prišlo ven, ker meni se zdi res lep nek zapis časa, bom rekel. Tako da tu delam, učim, se pravi, mlade nadobudne bobnarke in bobnarje, ki so res željni znanja, ne, te spravim, te otroci so hobe, ne, in pa je ta hoba, če jo namakaš v neko suho zadevo, nečem ti jo treba namoč v neko kvalitetno župco, da ona upije noter tu. Zvedavi so tudi, se pravi, želijo si znanja, tu tudi mal pogrešam, da jim nanudimo tudi tizga, kar ni, recimo, vajdišnji ledališča, ni bilo nikoli, ni bilo neke filmskih unih, ne, tu bi se dalo, tu bi mogli vse, tudi če ni bilo atletske steze, bi morali mi delati na atletiki. Pač tudi ti smo kar nekaj enkrat mogoče bo, ne? Ali pa na gimnastih, ali pa bilo kaj, ker tudi če nimaš, ne, da se ljudje morajo voziti v divačo, da so lahko gimnastičarka, da je, ne. Treba je delati na temu, ker tu mislim, da bogati ta naš prostor in tu, mislim, enega drugega ne zanima, kaj se tle dogaja. Ti mi moramo vedeti, ne, da je Ljubljančan, okej, ne, on pride sem malo se spusti dol ščavna z biciklem, skočiti mogoče z unim padalom jadralnim, ne, in tu je tu, v naš prostor neč ne doda, bom rekel, ono, ne, zdaj pa, če je, bi pa prš pogledati, kaj je, se pravi, mi moramo konstantno delati, recimo, tako, ko bi zdaj rekel, ko dele v Šempetru, tu šempetrsko poletje, ki je od četrtka do nedelje za stojen koncerti. Tukaj, tu ne bo nič, ne, ako se ne rečem, kaj je bolj pomembno, uno, kar je za mano, uno, kar je pred tabo. Sprašam otrokam, pa otrok, ne, uno, kar je pred tabo, je bolj pomembno, sem rekel, svoj rečem, da jim ne vzamem voljo, ne ima otrok, ne živi, razumeš, lepo, ne izkusi življenje, ne vem jaz povedal vse, kako je, tudi ima smisla. Ti živi, sam jaz mu moram pa nuditi, da on tu lahko živi, ne, jaz mu moram pomagati na tej poti, ne, in tu probam, evo, tu je moja trenutna največja, da bi imeli in v Ajdešnji in povsod, da bi se zvedli, kdo je Danica Filiplič konc koncu, ali pa bilo kdo drugi, ne, da bi se zavedeli in da bi tu spoštovali konc koncu, ne, pole bomo mogoče dobili tudi malo več spoštovanja od drugih, ki si ja toliko želimo.
Kot te tako ja. Poslušam, vse te izkušnje, spomini, ja. A obstaja kakšen glasbenik ali skupina doma ali tuja, s katero bi želel še sodelovati.
Mislim, v vsakem bi se, nima jaz težavo s sodelovanjem, če je uno, zdaj doma tu je, tu mi ni, uno, tu pridejo stvari, tu ne veš, zdaj rekel jaz, vem, ki so moje meje. Vsekakor, če bi prš nek opasan džezist, bi rekel, poklišaj škoha druza, jaz le res nisem ono, bilo bi kaj probali, če ti kaj všeč, ja, ampak nisem le čist doma, tako da vem, kje so moje omejitve, do ki lahko, ko kaj ne, ampak nimam nekaj prav ono. Zdaj, na žalost, oni moji največji so vsi umrli prav pred kratkim, s katerimi bi jaz rekel, o, s tem bi pa delal. Ampak, ajš, tu je manj, ko računam, več mi prije nasproti, tako mi rekel. Če se delaš na črte, pole se tevi ne uresničijo, pa si malo žalosten, tako pa, če si pa neč načrtujem, pa pride, pa je, gremo, ne. Pole, kaj jaz zanrediti, se moraš temu posvetiti, ne, ni to zdaj nekaj. Ne bo rečel ljudje, kaj boš delal letos? Ja, letos bom imel delovne počitnice, šel bom vaditi, da se bom pripravil, da se ne bom obrukal, ko je prišel gospod z Brazilije, se rekel, to nek Slovenci igra neko brazilsko musko, veš, se rekel, to je, kot da bi v Braziliji igrali polko ali valček, ne, se rekel, to bi pole ono, ne, rabiš, mislim, je mal drugačeno, moš biti mal razgledan, moš mal naposlušen biti tudi, ne, nam rekel, ampak dosti je pa tega, te vaje, ki je treba, ki je v bistvu mukotrpna, rekel, na momente, ne, še posebej, če ni rezultatov, da ni nega ohledala, ki ti napolni z enim veseljem, z enim užitkom, ampak ni, muska mi je, tu pomeni to, kar mi je vedno, tu pač spremljevalka moja bila celo življenje nekako beleži tudi moj čas z musko, vem točno, ki sem bil, kaj sem delal, kakšno leto, ko en dnevnik skoraj. Tudi se cela ta celotna moja zbirka, skoraj vem, ki sem kupil ploščo. Za kog narja bi lahko celo. Tako pride, so res močni in taki vzgibi. Pač vse kotele ima svoje veselje, ne, sem vzel, da se pričakujem, da bo vzel vsi tako, ne, eni pač zbirajo, ne vem, kaj druzga. Mislim, vsak ima svoje slike, suvenire, mislim, videl, kakšno, kar te veseli, pač mene muska. Zmerno veselila, bolj ko je bila bizarna in bolj ko je bila nepopularna, bom rekel, bolj je bilo tako, bolj me je zanimalo, ker takrat lahko skoraj vidim, v kakšnem stanju je cel narod, skoraj vidiš. Ne? Ti odpreš televizijo ob petek ob osmi, ti vidiš stanje duha posameznika, lahko vidiš ob petek ob osmi uri. Jaz jo ne odprem, ampak neč huda, se ne zamudim, neč.
Od zgodb generacij, ki ohranijo spomin na glasbeno ustvarjanje Ajdovske in Vipavske doline, do bobnov, koncertnih odrov, plošč in novih načrtov, vse to sva danes spregovorila v naši portretni oddaji. Z menoj je bil Sergej Ranđelović. Ranđo, bobnar, ajdovec, skladatelj, glasbeni ustvarjalec in zbiralec plošč.
Ja.
Sergej, najlepša hvala, da si bil danes z mano in da si z nami delil svojo glasbeno zgodbo ter spomine in nekoliko pogled v prihodnost. Želimo ti še veliko ustvarjalnega zagona, sodelovanj in uspešnih projektov tudi v prihodnje.
Hvala tudi vam in hvala za vabilo.